Gospod Matjaž Gorenšek, kje vidite največji problem v zdravstvu? Je res težava v denarju, da je tega premalo, kot pogosto slišimo?
Ne, sam mislim, da denarja v zdravstvu zaenkrat ni premalo, je pa res, da se nepravilno porazdeli.
Zdi se, da so zasebne pobude v Sloveniji prej trn v peti kot nek doprinos, ki bi ga lahko država izkoristila, tudi pri podeljevanju koncesij in pri pomoči z denarjem.
Prvo kot prvo, ne mislim, da je pomoč z denarjem enako koncesija. Torej, zanikam, da je to pomoč zasebnemu sektorju, ampak je uresničevanje osnovne ustavne pravice Slovencev, da lahko sami izbirajo zdravnika. Drugo kot drugo pa ne vem, če smo trn v peti, ampak smo preslišeni, seveda naše ponudbe, zmogljivosti, ki so na voljo državi za razširitev pravic, ki jih pacijenti lahko izkoristijo, so neuslišene.
Gospod Gorenšek, precej denarja ostaja v zdravstveni blagajni, ta se ne razporedi, tam na eni strani so presežki, na drugi strani slišimo, da denarja ni za skraševanje čakalnih vrst in podobno. Kako komentirate to?
Jaz sam mislim, da težko komentiram to, kar se mi ne zdi razumljivo kot človek, kot zdravnik še težje. Težko pa razumem ljudi, da so seznanjeni s tem dejstvom in da sprejmejo, da čakajo po več let na določeno storitev.
Imajo pa ljudi možnost, da lahko to storitev opravijo tudi drugje. Včasih pogosto se mi zdi, da zdravniki te možnosti pacijentom ne ponudijo, se motim.
Sam ne vem tega, ali jim ponudijo ali ne. Je pa res, da se organizirajo določene zdravniki in pa neke agencije, ki te storitve ponujejo predvsem na Hrvaškem in pa naši zavarovanci to po evropski direktivi lahko uveljavljajo kot refundacija za ZZS-ja.
Gospod Branko Meh, kaj najbolj pri tej razpravi zasebno-javno zamerite državi?
No, jaz moram reči, da pač glede na to, da pač zasebno, se pravi gospodarstvo ali kakorkoli obrtniki ali podjetniki, nimamo tistega statusa, katerega bi si zaslužili. In seveda, da pač se soočamo s takšnimi ali drugačnimi anomalijami, katere nam nalaga država. Razne birokratske ovire, previsoki prispevki in davki in seveda je še potem toliko bolj nerazumljivo, da vlada posluša levico, katera pač dejansko verjetno samo zaradi populizma želi, da se sprejmejo neka zakonodaja, katera bi bila na škodo obrtnikov, podjetnikov in seveda nazadnje na škodo vseh državljanov Republike Slovenije.
Koliko ste podjetniki, obrtniki pripravljeni popustiti?
No, jaz moram reči, mi smo že veliko pripustili in tudi na ekonomsko-socialnem svetu zadnje čase zgolj nič ne pridobivamo, zgubljamo, tako da računamo, da pač mi smo popustili, kolikor smo lahko, ker se srečujemo za svetovno evropsko konkurenco, dejansko vsak dan znižujemo cene in seveda država mora nam priti nasproti in seveda omaknati neke birokratske ovire, seveda znižati prispevke na zaposlenega, tako da bodo delavci zadovoljni in seveda tudi mi, da bomo imeli motivacijo tudi širiti svoje podjetje in tudi zaposlovati.
Iz vlade vlade slišimo, kako je potrebno razbremeniti gospodarstvo, do tega ne prihaja, prihaja zgolj do pobud o razbremenitvah.
No, jaz moram reči, da glede na obrtno-podjetniški zbornici na forumu obrti in podjetništva smo dali 127 zahtev za razbremenitev slovenskega gospodarstva in seveda bore malo od tega je uslišanega ali narejenega, zato predlagamo in ziramo apeliramo na vlado, da nas zgolj poslušajo, ne samo slišijo oziroma da nas slišijo in da začnejo izvajati tiste ukrepe, katere bojo dobro biti slovenskemu celotnemu gospodarstvu.
Le še vprašanje, gospod Meh, kako razumete pobudo o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja?
No, jaz moram reči, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja na zbornici nasprotujemo ravno z tega razloga, ker na neki način za ukinitvijo tega zdravstvenega zavarovanja pridete dobršen del manjka finančnih sredstev in ta manjko dejansko želijo, predvsem levica ima v vidu, obremeniti malo gospodarstvo ali pa gospodarstvo, te zato temu ostro nasprotujemo.
Gospod Matija Centrih, ki vidite največje težave na tem področju? Znan je sedaj zadnji primer lekarne Bitenc, ki pa je, bomo rekli, le vrh ledene gore.
Ja, največje težave so v tem, da nekako ni zagotovljeno, se pravi, ni dovolj zasebnikov, ni dovolj zagotovljenih dovolj mest oziroma lokacij, ne, kjer bi lahko zasebniki odprli, oziroma, bom rekel tako, nekje, kjer država izrazi nezanimanje oziroma neinteres, kjer potem ta interes prevzame zasebna pobuda, nekaj ustvari, ne, in potem seveda država začne stegovati lovke potem, kar je bilo narejeno. Ne. To je mogoče nekak, drugo pa seveda protežiranje, no, bom rekel, samih javnih zavodov napram delovanju zasebnikov, ne, kjer lahko zasledimo očitne neenakosti oziroma smo mi v neenakem položaju.
Dejstvo pa je, da lahko zasebniki ste z roko v roki servis tudi, bomo rekli, javnemu in pa zasebniki lahko ponudite tudi več.
Upam si trditi, da temu je tako, saj praviloma prevzemamo neke slabše lokacije, kjer se potreba potem bolje oziroma rekel, močneje potruditi za svoje paciente. No. In tukaj jaz vidim, da zasebna pobuda v lekarništvu je v zadnjih 30 letih sigurno dvignila kakovost samega dela. Kar mogoče nekdo, ki se spomni, kako je izgledala lekarna pred 30 leti, pa kako izgleda zdaj, mi sigurno bo pritrdil. Ampak seveda zdaj se bojim, da gre krok pa v drugo smer, no? Da je nekako se poskuša to nekako zavrtiti nazaj.
Gospod Matija Centrih, čemu bi pripisali to, da smo prišli do tega stanja v državi, da vse, kar je javno, je dobro, vse, kar je zasebna pobuda, je nekaj slabega?
To je zelo tako težko vprašanje, ampak jaz mislim, da mogoče gre za neko nerazumevanje. Saj v bistvu sploh ne gre za nekaj, kar je javno, pa kar je zasebno, ampak to so vse javne zadeve. Razlika je samo v tem, kdo je tukaj izvajalec. A je izvajalec dejansko država ali je izvajalec zasebnik? Če pogledamo kakšne druge države v Evropski uniji, je to v bistvu bolj nenavadna praksa, to, kar je pri nas, oziroma sploh razmerje države in zasebne pobude za izvajanje nekih javnih služb, je v prid državni, medtem ko drugot je to seveda država pozdravlja tako zasebno pobudo in neko zdravo konkurenčnost seveda, ker to seveda vodi potem nek napredek.
Gospod Rinka Rakovec, prihajate iz zasebne gradbene šole iz Kranja. Zanima me, kako gledate na to razpravo zasebno javno, vi kot zasebni zavod?
Torej, jaz sem bila naivna. Jaz sem mislila, da bomo res, ko smo se osamosvojili in ko smo začeli z legitimnim delom, smo takoj pridobili leta 96 verifikacijo, ker sem hotla tisto, kar me je v javnem šolstvu motilo, kot nekaj boljšega, kvalitetnega ponuditi kandidatom, ker jih je bila večina željnih znanja, ker vejo, če nekaj vejo, da so na trgu konkurenčni. To mi je tudi uspelo. Imeli smo zelo velik upis, mislim, da smo izšolali čez 1000 obrtnikov raznih smeri, šola je rasla, smo pridobili licenco tudi za gradbenega tehnika, teh smo izšolali 450, leta 2003 pa tudi licenco za višjo šolo za gradbenega inženirja in za komunalnega inženirja. Naslov je inženir varstva okolja in komunale. Teh inženirjev imamo, 475 se jih je že diplomiral. Lahko bi povedala, da to v realnem številkah pomeni, da smo državi prihranili 4 milijone. Toliko stane šolnina, ker mi nimamo koncesije, se pravi, mi imamo licenco, da damo javno veljavno spričevalo, tega večina ne ve, ker meša verifikacijo z koncesijo. Od države pa ne dobimo ficka. Niti en dan v teh 23 letih nismo bili nelikvidni, zato ker kot zasebnik gospodarim z vsakim evrom. Skušam z enega evra narediti dva, zato da študentom in dijakom oziroma udeležencem v izobraževanju, koliko se imenujejo, čim več nudim.
Tudi vi prihajate, gospod Mušič, iz zasebnega sektorja, bomo rekli, kaj najbolj zamerite pri tej razpravi zasebno javno?
Najbolj zamerim pravzaprav to, da gre za nek ideološki navidezni, vsaj po mojem kot študentu na samostalnem visokošolskem zavodu, za ideološki boj, ki nima nobene pozitivne končnice, če smem tako reči. Družba, znanje, potrebuje. Z vsemi viri, ki so možni, je pravzaprav potreba po tem, da družba pripravimo do tega, da bo lahko tekmovala s svetom na poti k blagostanju, če ne drugega.
Dejstvo je, da bi se morali zavedati, da je zasebna pobuda lahko le doprinos k javnemu, a zdi se, da v Sloveniji je zasebno prej nek trn v peti kot nekaj dobrega.
Ja, verjetno zato, ker je zasebno, pravzaprav kadarkoli v zgodovini gledano, motor napredka. Je predstavlja neki manjši del konkurence javnemu, še posebej na področju šolstva. In konkurenca je vedno v zgodovini bila tista, ki je prinašala razvoj. Očitno je, da družba danes tega ne želi.